Ин изјавил денеска градоначалникот на Обштина Центар Саша Богданович за сакам да кажам .мк. Барањето за градежна дозвола е издадено и веќе е правосилно, пошто инвеститорите, компанијата Fashion Group и обновители на Македонската православна црква немаат повеќе пречки за градежни активности на тој плац. Комуналиите се веќе платени. Прво ќе се гради зградата од 20 ката, потоа таа од 22 ката и на крај деловниот центар од 16 ката. Во изминатото денонотие се регистрирани 19 случаи на коронавирус во Македонија, што е најмногу во изминатите 3 недели. Нема починати. Направени биле над 2500 тестирања. Досега во Македонија од коронавирус починаа скоро 5500 луѓе, а во моментов има 156 активни случаи. По организирана забава на грчкиот остров Јос, потврдени се најмалку 14 позитивни случаи кај млади кои синоќа се вратиле во Атина и веднаш биле тестирани на атинското пристаниште Рафина. Властите соопштија дека од Атина за Јос заминала група од околу 30 лица. На островот се запознале со други друштва и заедно биле на голема забава, пошто некои појавиле симптоми, не им било дозволено да патуваат и останале на островот, а останатите по голема група се вратиле во Атина, но биле изолирани на бродот и тестирани по пристигнувањето. Просечната возраст на заразените е 17 години. Европскиот парламент денеска усвои извештај со кој се препорачува прием на Бугарија и Романија во Шенген зоната. Вкупно 505 европски пратеници гласале за, додека против биле 134, а воздржани 54, се наведува во соопштението од Европскиот парламент. Во него е наведено дека Хрватска ги исполнува условите за влез во Шенген зоната, но според резолуцијата на Европскиот парламент се бара од Загреб да ги отстрани недостатоците во обуката на персоналот на границите, како и да инсистира на темелна проценка на почитување на основните права.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во извештајот на State Департментот за климата за инвестирање во државата за 2020 година се посочува дека во земјава генерално е лесно да се води бизнис. Сепак, корупцијата во владините тендери и во судството, конфликтот на интереси и непотизмот остануваат постојан проблем. Марија Тумановска.
За домашните аналитичари, најновиот извештај на State Департментот за климата за инвестирање во државата представува реална слика на состојбата и клучните слабости. Во извештајот се констатира дека водењето бизнис е генерално лесно, но корупцијата останува постојан проблем. Но истите пораки ги добивме и од високите американски функционери на неодамнешниот Преспа форум, посочува Александар Каржаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка.
Но генерално е реална слика на состојбата и